Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 26 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Никифора.
Сегодня, 26 марта, Ортодоксия Экклесия, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την μνήμη του Αγίου Νικηφόρου.
Святой был константинопольским патриархом в первой половине IX века, когда в Византийской империи распространилась ересь иконоборчества. Святитель Никифор горячо отстаивал почитание святых образов. Он выступил с речью в защиту икон на VII Вселенском соборе. После воцарения императора-иконоборца Льва Армянина патриарха Никифора отправили в ссылку, где он и скончался. Когда ересь была окончательно побеждена, нетленные мощи святителя торжественно перенесли в Константинополь.
Ο Άγιος ήταν Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης κατά το πρώτο μισό του 9ου αιώνα, όταν στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία διαδόθηκε η αίρεση της Οικονομαχίας. Ο Άγιος Νικηφόρος υπερασπίστηκε με πάθος την λατρεία των Αγίων Εικόνων. Έβγαλε λόγο υπέρ των εικόνων στην Ζήτα Οικουμενική Σύνοδο. Μετά την άνοδο στον θρόνο του Οικονομάχου Αυτοκράτορα Λέοντα του Αρμενίου, ο Πατριάρχης Νικηφόρος εξορίστηκε, όπου και απεβίωσε. Όταν η αίρεση ιτήθηκε οριστικά, τα άφθαρτα λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν με τελετή στην Κωνσταντινούπολη.
Также сегодня, в юлианском церковном календаре, день памяти преподобного Анина. Святой родился в городе Халкидоне, который находился на территории современного турецкого Стамбула. Родители Анина были христианами. Оставшись в 15 лет сиротой, мальчик ушел в монастырь и принял постриг. Получив благословение на отшельническую жизнь, он поселился в пустыне на границе Сирии и Персии. За свою молитвенную жизнь Анин удостоился дара исцелений и пророчества. Подвижнику повиновались дикие звери. Люди приходили к нему за советами и утешением. Перед своей кончиной преподобный Анин сподобился видения небесного Иерусалима.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μνήμη του Οσίου Ανίνου. Ο Άγιος γεννήθηκε στην πόλη Χαλκιδόνα, η οποία βρισκόταν στην περιοχή της σημερινής Κωνσταντινούπολης. Οι γονείς του Ανίνου ήταν χριστιανοί. Όταν έμεινε ορφανός σε ηλικία 15 ετών, το αγόρι έφυγε σε μοναστήρι και έγινε μοναχός. Αφού ευλογήθηκε για την ερημική ζωή, εγκαταστάθηκε στην έρημο, στα σύνορα Συρίας και Περσίας. Για την προσευχητική του ζωή, ο Ανίνος αξιώθηκε του χαρίσματος των θεραπείων και της προφητείας. Τα άγρια ζώα υπάκουαν τον ασκητή. Οι άνθρωποι πήγαιναν σε αυτόν για συμβουλές και παρηγοριά. Πριν από την κοίμησή του, ο Όσιος Ανίνος αξιώθηκε του οράματος της ουράνιας Ιερουσαλήμ.
По Григорианскому календарю, сегодня, 26 марта, церковь молитвенно вспоминает архангела Гавриила. В переводе с еврейского языка его имя означает «сила Божия». Архангел Гавриил упоминается в Писании как небесный посланник, не раз возвещавший людям божественный замысел спасения рода человеческого. Он раскрывал пророку Даниилу тайны пришествия Мессии, сообщил праведному Захарии о зачатии Иоанна Предтечи. Именно Гавриил явился Деве Марии с вестью о том, что она станет матерью Спасителя. По преданию, архангел укреплял Христа во время молитвы в Гефсиманском саду накануне распятия. Он же возвестил Богоматери день ее успения. В богослужебных книгах церковь именует архангела Гавриила служителем чудес. Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Архангел Гавриил, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 26 Μαρτίου, η Εκκλησία μνημονεύει με προσευχή τον Άγιο Αρχάγγελο Γαβριήλ. Στην εβραϊκή γλώσσα, το όνομά του σημαίνει «δύναμη του Θεού». Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ αναφέρεται στις γραφές ως ο ουράνιος Απόστολος. που ανακοίνωσε στους ανθρώπους το θεϊκό σχέδιο σωτηρίας του ανθρώπινου γένους. Αποκάλυψε στον προφήτη Δανιήλ τα μυστήρια του ερχόμενου Μεσσία. Ειδοποίησε τον δίκιο Ζαχαρία για την σύλληψη του Ιωάννη του Προδρόμου. Ο Γαβριήλ εμφανίστηκε στην Παναγία με το μήνυμα ότι θα γινόταν η μητέρα του Σωτήρος. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Αρχάγγελος ενίσχυε τον Χριστό κατά την προσευχή του στον κήπο της Γεστημανής πριν από τη Σταύρωση. Αυτός ανακοίνωσε και στην Θεοτόκο την ημέρα της κοιμήσεώς της. Στα λειτουργικά βιβλία, η Εκκλησία αποκαλεί τον Αρχάγγελο Γαβριήλ υπηρέτη των θαυμάτων. Συγχαίρουμε τους κατοίκους της Κύπρου για την μεγάλη ορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Αρχάγγελε Γαβριήλ, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ράδιο Βέρα, на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Между Самарой и Саратовом есть небольшое село Корнеевка. В 1917 году оно неожиданно стало местом массового паломничества православных. Верующие устремились в скромный уголок российской глубинки после того, как 5 июня там была чудесно обретена икона Божией Матери, именуемая Испанской.
Мэтаксы тис Самарас и ту Саратов βρίσκεται ένα μικρό χωριό, η Καρνιέιβκα. Το 1917 έγινε απροσδόκητα τόπος μαζικού προσκυνήματος Ορθόδοξων. Οι πιστοί έτρεξαν σε αυτήν την μετριάζουσα γωνιά της Ρωσικής επαρχίας μετά τη θαυμαστή έβρεση της εικόνας της Θεοτόκου που ονομάζεται Ισπανική στις 5 Ιουνίου.
Главным участником тех событий стал венгр Петр Чердаш. Он воевал в австрийских войсках во время Первой мировой войны. Попал в русский плен, был доставлен в лагерь под Саратовом, а после освобождения поселился в Корнеевке. С детства воспитанный в католичестве, он пожелал принять православную веру и готовился присоединиться к церкви. Петр много молился, и однажды во сне удостоился явления Божией Матери. Она повелела отыскать ее икону, сокрытую в земле на заброшенном поле, и указала точное место. Солдат поведал о видении односельчанам, но те не отнеслись к рассказу всерьез.
Ο κύριος συμμετέχων αυτών των γεγονότων ήταν ο Ούγγρος Πέτρος Τσέρντας. Πολέμησε με τα αυστριακά στρατεύματα κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εχμαλωτίστηκε από τους Ρώσους, μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο κοντά στο Σαράτοφ και μετά την απελευθέρωσή του εγκαταστάθηκε στην Κορνιέφκα. Ανατραφής από παιδί στον καθολικισμό, επιθυμούσε να ασπαστεί την ορθόδοξη πίστη και ετοιμαζόταν να ενταχθεί στην Εκκλησία. Ο Πέτρος προσευχόταν πολύ και μία μέρα στο όνειρό του είδε την Θεοτόκο. Αυτή του διέταξε να βρει την εικόνα της, κρυμμένη στο έδαφος σε ένα εγκαταλειμμένο χωράφι, και του έδειξε την ακριβή τοποθεσία. Ο στρατιώτης μίλησε για το όραμα στους συγχωριανούς του, αλλά εκείνοι δεν τον πίστεψαν.
Богородица вновь и вновь являлась чужестранцу. По ее указаниям Петр составил карту, где отметил предполагаемое местонахождение святыни. Наконец, жители Корнеевки согласились участвовать в раскопках. Земля на поле, которое много лет никто не обрабатывал, оказалась твердой, как камень. Копали несколько часов, прежде чем на глубине чуть более метра показался небольшой сверток. В холстину был завернут список испанской иконы Божией Матери, прославленной в VIII веке на севере Пиренейского полуострова. Согласно надписи на обороте, образ был выполнен на святой горе Афон.
Η Θεοτόκος εμφανίζονταν ξανά και ξανά στον ξένο. Σύμφωνα με τις οδηγίες της, ο Πέτρος έφτιαξε έναν χάρτη, όπου σημείωσε την πιθανή θέση της Αγίας εικόνας. Τελικά οι κάτοικοι της Καρνιέγευκα συμφώνησαν να συμμετάσχουν στις ανασκαφές. Το έδαφος στο χωράφι, που κανείς δεν είχε καλλιεργήσει για χρόνια, ήταν σκληρό σαν πέτρα. Έσκαβαν για ώρες πριν εμφανιστεί, σε βάθος λίγο πάνω από ένα μέτρο, ένα μικρό τυλιγμένο αντικείμενο. Μέσα σε ένα ύφασμα ήταν τυλιγμένο ένα αντίγραφο της ισπανικής εικόνας της Θεοτόκου, η οποία είχε δοξαστεί τον 8ο αιώνα στο βόρειο τμήμα της Χερσονήσου των Πυρηναίων. Σύμφωνα με την επιγραφή στο πίσω μέρος, η εικόνα είχε αγιογραφηθεί στο Άγιο Όρος.
Участники раскопок благоговейно опустились на колени и совершили благодарственный молебен Богородице. Найденную святыню торжественно крестным ходом доставили в Корнеевский храм Покрова Божией Матери. В течение нескольких лет сюда приезжали люди, чтобы обрести исцеление, утешение, помощь Небесной Заступницы. Даже после революции 1917 года поток богомольцев долгое время не иссякал.
Οι συμμετέχοντες στις ανασκαφές γονάτισαν με ευλάβεια και έκαναν μια ευχαριστήρια δοξολογία προς την Θεοτόκο. Η εικόνα μεταφέρθηκε με επισημότητα, με λιτανία στο ναό του προσκυνήματος της Θεοτόκου στην Καρνιέφκα. Για πολλά χρόνια ερχόταν εδώ άνθρωποι για να βρουν ίαση, παρηγοριά και βοήθεια από την Ουράνια Προστάτηδα. Ακόμη και μετά την Επανάσταση του 1917, η ροή των προσκυνητών δεν σταμάτησε για πολύ καιρό.
В 1937-м Покровскую церковь в Корнеевке взорвали безбожники. Чудотворный образ был утрачен. К столетию явления святыни в селе построили часовню в честь испанской иконы Божией Матери. Под ее сводами хранится современный список чудотворного образа. И как встарь едут в Корнеевку паломники. Особенно многолюдно здесь бывает 5 июня, в день обретения святыни.
В 1937 то ναό του προσκυνήματος στην Καρνιέφκα τον ανατίναξαν οι άθεοι. Η θαυματουργή εικόνα χάθηκε. Στην συμπλήρωση των 100 χρόνων από την έβρεση της Αγίας εικόνας, χτίστηκε ένα παρεκκλήσι προς τιμή της ισπανικής εικόνας του Θεοτόκου στο χωριό. Κάτω από το στόλο του φυλάσσεται ένα σύγχρονο αντίγραφο της θαυματουργής εικόνας και όπως παλιά έρχονται προσκυνητές στην Καρνιέφκα. Ιδιαίτερα, πολυσύχναστη είναι η 5η Ιουνίου, η μέρα έβρεσης της Αγίας εικόνας.
Небесная заступница.
Ουράνια Προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Ирина Асмус.
Арена цирка сверкала огнями. По манежу бегала маленькая хрупкая девушка в большой разноцветной кепке и широком ярко-желтом комбинезоне. Она подбегала к прожекторам и дула на них, как дуют на пламя свечи, когда хотят ее потушить. Прожекторы гасли один за другим. Зал постепенно погружался во тьму, и вот в центре манежа осталась лишь одна зажженная свеча. В колышущемся свете ее маленького огонька едва виднелась фигурка девушки. Она держалась руками за голову, как будто хотела сказать: «Что же я натворила?», а огонек тем временем все слабел. Тогда девушка стала осторожно согревать его своим дыханием. И вдруг один за другим начали оживать огни цирка. И вот арена вновь засияла, а хрупкая клоунесса тихонько ушла за кулисы, бережно унося с собою горящую свечу. В 70-е годы прошлого века этот трогательный номер был гвоздем программы ленинградского цирка. Назывался он «Да будет свет». Исполняла номер знаменитая цирковая артистка, первая советская женщина-клоун Ирина Асмус.
И арена ту цирку «Эллампе» από τα φώτα. Στο κέντρο έτρεχε μια μικροσκοπική ευαίσθητη κοπέλα με ένα μεγάλο πολύχρωμο καπέλο και ένα φαρδί κίτρινο κοστούμι. Πλησίαζε τους προβολείς και φυσούσε κατά πάνω τους, όπως φυσάει κανείς το κερί για να το σβήσει. Οι προβολείς έσβηναν ο ένας μετά τον άλλο. Η αίθουσα βυθιζόταν σταδιακά στο σκοτάδι και τότε στο κέντρο του τσίρκου έμεινε μόνο ένα αναμένο κερί. Στο τρεμουλιαστό φως της μικρής φλόγας φαινόταν η σιλουέτα της κοπέλας. Κρατούσε το κεφάλι με τα χέρια της, σαν να ήθελε να πει «Τι έχω κάνει?». Εν τω μεταξύ η φλόγα γινόταν όλο και πιο αδύναμη. Τότε η κοπέλα άρχισε να τη ζεσταίνει προσεκτικά με την αναπνοή της. Ξαφνικά, ένας-ένας οι προβολείς του τσίρκου άναβαν. Η αρένα έλαμψε και πάλι. Και η κοπέλα κλόουν βγήκε σιγά σιγά πίσω από τις κουρτίνες, κρατώντας προσεκτικά το αναμένο κερί. Την δεκαετία του 70 αυτό το συγκινητικό νούμερο ήταν το αστέρι του προγράμματος του τσίρκου του Λένιγκραντ. Ονομαζόταν «Ας υπάρξει φως». Το εκτελούσε η διάσημη καλλιτέχνης του τσίρκου, η πρώτη σχεδιτική γυναίκα κλόουν, Ирина Асмус.
Ириска. Этот задорный, сценический псевдоним взяла себе Ирина Павловна. Веселая, жизнерадостная, с открытой улыбкой, она сама была светом для зрителей. Глядя на ее лицо с нарисованными веснушками и огромными, удивленными лучистыми глазами, каждому невольно хотелось улыбнуться. Ириска дарила людям радость. И в этом, по признанию артистки, был для нее главный смысл жизни.
Η Ιρίσκα, αυτό το ζωηρό καλλιτεχνικό ψευδόνυμο πήρε η Ειρήνα Παύλωνα, ήταν χαρούμενη, ζωηρή, είχε ένα ορθάνυχτο χαμόγελο και η ίδια ήταν φως για το κοινό. Κοιτάζοντας το πρόσωπό της με τις ζωγραφισμένες φακίδες και τα τεράστια εκπληκτικά λαμπερά μάτια, όλοι, ακούσια, ήθελαν να χαμογελάσουν. Η Ιρίσκα χάριζε στους ανθρώπους χαρά και σε αυτό, σύμφωνα με την ίδια την καλλιτέχνη, ήταν το κύριο νόημα της ζωής της.
Ирина Асмус всегда хотела выступать. После школы пошла в хореографическое училище. Экзамены сдала успешно, однако в приемной комиссии от девушки не стали скрывать, что при ее маленьком росте прима-балериной ей никогда не стать. Танцевать придется в кордебалете, балетной массовке. Ирина подумала и забрала документы. Второй план ей не подходил. Хотелось прямого контакта с публикой. В результате поиски творческого пути привели Асмус в Государственное училище циркового и эстрадного искусства, а оттуда прямиком на арену цирка, точнее под купол. Ирина освоила сложную и рискованную профессию эквилибриста. Но однажды во время репетиции нового трюка она сорвалась с каната, получила серьезную травму головы. После этого врачи категорически запретили Ирине Павловне работать на высоте.
Ирина Асмус ήθελε πάντοτε να παίζει. Μετά το σχολείο πήγε στην χορογραφική σχολή. Πέρασε τις εξετάσεις με επιτυχία. Ωστόσο η Επιτροπή δεν της έκρυψε ότι λόγω του μικρού της αναστήματος δεν θα γινόταν ποτέ η πρωταγωνίστρια του μπαλέτου. Η Ειρήνα σκέφτηκε και πήρε πίσω όλα της τα έγγραφα. Η δεύτερη γραμμή δεν της τέριαζε. Ήθελε άμεση επαφή με το κοινό. Τελικά η αναζήτηση της δημιουργικής διαδρομής οδήγησε την Άσμους στην Κρατική Σχολή Τεχνών Τσίρκου και Εστίας. Και από εκεί κατευθείαν στην αρένα του τσίρκου. Πιο συγκεκριμένα, κάτω από το θόλο, η Ειρήνα έμαθε τη δύσκολη και επικίνδυνη τέχνη της ισορροπίας. Αλλά μία μέρα κατά τη διάρκεια μιας πρόβας ενός νέου κόλπου έπεσε από το σκηνή. Υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι. Και μετά από αυτό, οι γιατροί απαγόρευσαν κατηγορηματικά την Ειρήνα Παύλωνα να εργάζεται σε μεγάλα ύψη.
Η Ανά σπουστήλωση βνής, поближе к зрителям. На театральную сцену. Сначала был Ленинградский театр юного зрителя. Потом театр имени Комиссаржевской. Ирина Асмус играла и комедийные, и серьезные драматические роли, среди которых, к примеру, была шекспировская Джульетта. Театральная публика полюбила талантливую актрису, а ее тянуло в цирк. Однажды, когда в театре закончился сезон и спектаклей не было, Ирина снова решила выйти на манеж. На сей раз в качестве... клоуна. Именно тогда родился трогательный и яркий образ Ириски, который с первого взгляда понравился зрителям. На одном из представлений Ирину заметили телевизионщики и пригласили в детскую программу АБВГДЕЙКА.
Και κατέβηκε κάτω, πιο κοντά στο κοινό, στην θεατρική σκηνή. Πρώτα ήταν το θέατρο νέων θεατών του Λένιγκραντ και μετά το θέατρο Καμισάριζευσκαγιά. Η Ειρήνα Άσμους έπαιζε τόσο κωμικούς όσο και σοβαρούς δραματικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων, για παράδειγμα, ήταν η Τζουλιέτα του Σέξπιρ. Το θεατρικό κοινό αγάπησε την ταλαντούχα ηθοποιό, αλλά εκείνη την έλκυε περισσότερο το τσίρκο. Μια μέρα, όταν το θέατρο έκλεισε τη σεζόν και δεν υπήρχαν παραστάσεις, η Ειρήνα αποφάσισε να επιστρέψει στο τσίρκο. Αυτή τη φορά ως κλόουν. Τότε γεννήθηκε η συγκινητική και ζωντανή εικόνα της Ιρίσκας, που αρέσει από την πρώτη ματιά στο κοινό. Σε μία από τις παραστάσεις η Ειρήνα παρατηρήθηκε από τηλεοπτικούς παραγωγούς και την κάλεσαν στο παιδικό πρόγραμμα ΑΒΓΔΕΙΚΑ.
Можно без преувеличения сказать, что именно Ириска сделала эту передачу легендарной. Каждую субботу по утрам дети и взрослые собирались у экранов, чтобы вместе с веселыми клоунами узнавать, как выглядят буквы и как из них составлять слова, и как эти слова читать. Когда среди ведущих появилась Ирина Асмус, рейтинг АБВГДЭКи буквально взлетел. На Шаболовку посыпались письма, адресованные Ириске. Миллионы посланий от благодарных зрителей. Ириска с экрана учила не только читать, но и быть добрыми, сострадательными, чуткими.
Μπορεί κανείς χωρίς υπερβολή να πει ότι η Ρίσκα έκανε αυτήν την εκπομπή θρηλυκή. Κάθε Σάββατο πρωί, παιδιά και ενήλικες συγκεντρώνονταν μπροστά στις οθόνες για να μάθουν με τους χαρούμενους κλόουν πώς μοιάζουν τα γράμματα, πώς να σχηματίζουν λέξεις και πώς να τις διαβάζουν. Όταν η Ειρήνα Άσμους εμφανίστηκε ανάμεσα στους παρουσιαστές, η δημοτικότητα της ΑΒΓΔΕΙΚΑΣ εκτοξεύτηκε. Στη Σόμπολαυκα άρχισαν να πέφτουν γράμματα απευθυνόμενα στην Ειρήσκα. Εκατομμύρια μηνύματα από ευγνώμονες θεατές. Η Ειρήσκα από την οθόνη δίδασκε όχι μόνο να διαβάζουν, αλλά και να είναι καλοί, συμπονετικοί και ευαίσθητοι άνθρωποι.
В конце 80-х Ирина Асмус неожиданно вернулась к эквилибристике. Решила, что время вылечило старую травму, но ошиблась. На гастролях ленинградского цирка в Гомеле, прямо во время представления, она сорвалась с 12-метровой высоты. Ирина Асмус осталась в памяти зрителей и коллег как светлый и добрый человек, стремящийся каждую минуту своей жизни нести людям радость. Как пела она в одной из своих веселых песен: «Но если все зовут меня Ириской, не значит, что мечтаю сладко жить. Моя мечта — войти в манеж артисткой и людям радость жизни подарить».
Στα τέλη της δεκαετίας του 80 η Ειρήνα Άσμους επέστρεψε ξαφνικά στον αέρα. Νόμιζε ότι ο χρόνος είχε γιατρέψει το παλιό τραύμα, αλλά έκανε λάθος. Κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας του τσίρκου στο Λένιγκραντ, στον Γκόμελ, ακριβώς κατά τη διάρκεια της παράστασης, έπεσε από ύψους 12 μέτρων. Η Ειρήνα Άσμους έμεινε στην μνήμη των θεατών και των συναδέλφων της ως ένα φωτεινό και καλό άτομο που προσπαθούσε κάθε στιγμή της ζωής του να φέρει χαρά στους ανθρώπους, όπως τραγουδούσε σε ένα από τα δικά της τραγούδια. Αλλά αν όλοι με φωνάζουν Ειρήσκα, δεν σημαίνει ότι ονειρεύομαι μια γλυκιά ζωή. Το όνειρό μου είναι να μπω στην αρένα ως καλλιτέχνης και να χαρίσω στους ανθρώπους την χαρά της ζωής.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Однажды, когда я просматривала новости в социальных сетях, мое внимание привлекла публикация о бесплатном ремонте для ветеранов войны Василия и Тамары Гусевых. Из того материала я узнала, что пенсионеры жили очень бедно в старой квартире. О ремонте не могли даже мечтать. Ни сил, ни средств совсем не было. Когда об этом стало известно жителю Екатеринбурга Антону Савчуку, он сразу вызвался помочь. Вместе со своими товарищами Антон бесплатно преобразил квартиру ветеранов как раз к 95-летию Василия.
Мия мэра. Όταν διάβαζα τις ειδήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την προσοχή μου τράβηξε μια δημοσίευση σχετικά με τις δωρεάν επισκευές για τους βετεράνους του πολέμου, τον Βασίλη και την Ταμάρα Γκούσεβε. Από αυτό το άρθρο έμαθα ότι οι συνταξιούχοι ζούσαν πολύ φτωχικά, σε ένα παλιό διαμέρισμα. Δεν μπορούσαν ούτε καν να ονειρευτούν για κάποια ανακαίνιση. Δεν είχαν ούτε δυνάμεις ούτε χρήματα. Όταν ο Αντών Σαφτσούκ, κάτοικος του Εκατερινμπούργ, το έμαθε αυτό, προσφέρθηκε αμέσως να τους βοηθήσει. Μαζί με τους φίλους του, ο Αντών ανακαίνισε δωρεάν το διαμέρισμα των βετεράνων ακριβώς για τα 95 γενέθλια του Βασίλη.
Причём семья Гусевых далеко не единственная, которой помогли Антон и его команда. На собственные деньги и на пожертвования неравнодушных людей они отремонтировали уже более 20 квартир. Останавливаться на достигнутом екатеринбуржец не собирается. Он хочет создать телепрограмму, где мог бы рассказывать о своих проектах и собирать деньги на их реализацию. Это позволит помогать большему числу нуждающихся.
Και η οικογένεια Γκούσεβη δεν είναι η μόνη που ο Αντών και η ομάδα του έχουν βοηθήσει. Έχουν ήδη ανακαινήσει περισσότερο από 20 διαμερίσματα με δικά τους χρήματα και δωρεές από ανθρώπους που νοιάζονται. Ο κάτοικος του Εκατερινμπούργ δεν πρόκειται να σταματήσει εκεί. Θέλει να δημιουργήσει μια τηλεοπτική εκπομπή όπου θα μιλάει για τα έργα του και θα συγκεντρώνει χρήματα για την υλοποίησή τους. Έτσι, θα μπορέσει να βοηθήσει περισσότερους ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
В средствах массовой информации Антона уже прозвали героем. Но сам он говорит, что просто хочет благоустроить быт тем, у кого нет материальных возможностей. Как правило, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями большую часть времени проводят в стенах дома. Поэтому то, что делает Антон и его команда, для них очень важный подарок. А когда люди чувствуют, что их по-настоящему ценят и любят, возрастает желание жить и радоваться каждому дню.
Στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ο Αντών έχει ήδη χαρακτηριστεί ήρωας, αλλά ο ίδιος λέει ότι θέλει απλώς να βελτιώσει την ζωή όσων έχουν οικονομικές δυσκολίες. Κατά κανόνα, οι συνταξιούχοι και τα άτομα με αναπηρία περνούν τον περισσότερο χρόνο τους μέσα στα σπίτια τους. Ως εκ τούτου, αυτό που κάνει ο Αντών και η ομάδα του είναι ένα πολύ σημαντικό δώρο για αυτούς. Και όταν οι άνθρωποι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν πραγματικά και τους αγαπούν, αυξάνεται η επιθυμία να ζήσουν και να απολαμβάνουν την κάθε τους μέρα.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространствие. Путешествуем со смыслом.
Περιπλανήσεις.
Братья Фёдор и Григорий Казьмичи Каменские вошли в историю Пермского края как находчивые предприниматели и меценаты. Еще будучи крепостными, братья стали заниматься гужевыми перевозками соли. Даже платя процент от сделок помещику, они к 40 своим годам скопили капитал и в начале 1850-х годов смогли выкупить из крепостной неволи себя и свои семьи. Позже Каменские наладили систему конных перевозок от Москвы до Китая и учредили систему пароходства, перевозили пассажиров от Перми до Нижнего Новгорода.
Οι αδελφοί Φιόντορ και Γρηγόρη Καζμιτσί, Κάμινσκι, μπήκαν στην ιστορία της περιοχής της πόλης Πέρμ ως πολυμήχανοι επιχειρηματίες και προστάτες των τεχνών. Ενώ ήταν ακόμη δουλοπάρικοι, τα αδέλφια ασχολήθηκαν με την οδική μεταφορά λατιού. Πληρώνοντας ακόμη και τόκους από τις συναλλαγές των ιδιοκτήτη, συγκέντρωσαν ένα κεφάλαιο μέχρι την ηλικία των 40 ετών και στις αρχές της δεκαετίας του 1850 μπόρεσαν να εξαγοράσουν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους από τη δουλοπαρικία. Αργότερα, οι Κάμινσκι δημιούργησαν ένα σύστημα υπηκών μεταφορών από την Μόσχα στην Κίνα και δημιούργησαν επίσης ένα σύστημα ατμοπλοίων, με τα οποία μετέφεραν επιβάτες από το Πέρμ στο Νίζνη Νόβγραντ.
Братья много трудились, а часть прибыли тратили на благотворительность. Купив дом в Перми, Каменские приспособили его под классы и подарили первому женскому училищу, позже ставшему гимназией. На их же средства был построен дом для бедных детей. Купцы Каменские щедро жертвовали и на постройку церквей, помогали православным миссиям в Иерусалиме и Японии. В 1875 году братьями был заложен православный монастырь в центре Перми. К тому моменту там уже существовала женская община. В 1882 году по решению Святейшего Синода она получила статус монастыря.
Τα αδέλφια εργάζονταν ακούραστα και εξόδευαν μέρος των κερδών τους σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αφού αγόρασαν ένα σπίτι στο Πέρμ, οι Κάμινσκι το προσάρμοσαν για αίθουσες διδασκαλίας και το παραχώρησαν στο πρώτο σχολείο γυναικών, το οποίο αργότερα μετατράπηκε σε γυμναστήριο. Ένα σπίτι για φτωχά παιδιά χτίστηκε επίσης με έξοδο των Φιόντορ και Γκριγόρη Καζμιτσί. Οι έμποροι Κάμινσκι έκαναν γενναιόδωρες δωρεές για την κατασκευή εκκλησιών, βοήθησαν τις Ορθόδοξες Ιεραποστολές στην Ιερουσαλήμ και την Ιαπωνία, ενώ το 1875 οι αδελφοί ίδρυσαν ένα Ορθόδοξο μοναστήρι στο κέντρο του Πέρμ. Εκείνη την εποχή υπήρχε ήδη εκεί μια γυναικεία κοινότητα. το 1882 έλαβε το καθεστώς του μοναστηριού με απόφαση της Ιεράς Συνόδου.
Благодаря братьям-меценатам монастырь стал быстро благоустраиваться. Иконостас для главного Успенского собора обители создал русский художник-живописец Михаил Васильевич Нестеров, автор знаменитого видения отроку Варфоломею. В начале прошлого века, уже после кончины Каменских, в обители началось строительство каменной церкви в честь иконы Божьей Матери Казанская. Ее осветили в октябре 1908 года. И вновь к созданию внутреннего убранства привлекли лучших мастеров. Художники Вашков и Рерих работали над деревянным резным иконостасом, выполняли другие работы по отделке храма. Монастырь процветал. На архивных черно-белых фотографиях можно увидеть, как выглядела обитель в лучшие свои годы, в начале прошлого столетия. Грандиозный и в то же время изящный Успенский собор с высокой колокольней стоял на берегу реки Камы. Тогда это была городская окраина.
Χάρη στους προστάτες αδελφούς, το μοναστήρι άρχισε να βελτιώνεται ραγδαία. Το τέμπλο για τον κεντρικό καθεδρικό ναό της κοιμήσεως της Θεοτόκου του μοναστηριού φιλοτεχνήθηκε από τον Ρώσο ζωγράφο Μιχαήλ Βασίλειβιτς Νιεστέραφ, συγγραφέα του περίφημου οράματος στον Βλαστό Βαρθολομαίο. Στις αρχές του περασμένου αιώνα, μετά τον θάνατο των Κάμενσκι, άρχισε στο μοναστήρι η κατασκευή ενός πέτρινου ναού προς τιμήν της εικόνας της Παναγίας του Καζάν. Η εκκλησία εγγενιάστηκε τον Οκτώβριο του 1908 και πάλι οι καλύτεροι δάσκαλοι συμμετείχαν στην δημιουργία της εσωτερικής διακόσμησης. Οι καλλιτέχνες Βασκόφ και Ρίεριχ εργάστηκαν στο ξυλόγλυπτο τέμπλο και πραγματοποίησαν άλλες εργασίες για την διακόσμηση του ναού. Το μοναστήρι ευημερούσε. Από τα αρχεία, ασπρόμαυρες φωτογραφίες δείχνουν πώς ήταν το μοναστήρι στα καλύτερα χρόνια του, στις αρχές του περασμένου αιώνα. Ο μεγαλοπρεπής και συγχρόνος χαριτωμένος καθεδρικός ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου με το υψηλό καμπαναριό βρισκόταν στην όχθη του ποταμού Κάμα. Τότε ήταν τα περίχωρα της πόλης.
После революции Успенский монастырь закрыли. Начиная с 1933 года постройки монастыря занимала воинская часть. За это время многие его сооружения, в том числе главный Успенский собор, были разрушены. Возрождение святой обители начинается в 1985 году. Ведутся реставрационные работы, постепенно собираются монахини. И в 1995 году Успенская женская обитель открывается вновь. Сейчас в монастыре подвязается более 60 насельниц. В уцелевшем Казанском храме проходят ежедневные службы. Восстановлен игуменский корпус. 28 августа в обители отмечается престольный праздник – Успение Пресвятой Богородицы. Город Пермь, улица Плеханова, 39/5.
Μετά την Επανάσταση, η Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου έκλεισε. Από το 1933, τα κτίρια της Μονής καταλαμβάνονται από στρατιωτική μονάδα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, πολλά από τα κτίρια της, συμπεριλαμβανομένου και του κύριου καθεδρικού ναού της Κοιμήσεως, καταστράφηκαν. Η αναβίωση της Ιεράς Μονής ξεκίνησε μόλις το 1985. Πραγματοποιούνταν εργασίες αποκατάστασης και συγκεντρώνονταν σταδιακά μοναχές. Και το 1995 το μοναστήρι της Κοιμήσεως της Θεοτόκου επαναλειτουργήσε. Τώρα στο μοναστήρι ζουν πάνω από 60 μοναχές και στην σωζόμενη εκκλησία του Καζάν γίνονται καθημερινές λειτουργίες. Το κτίριο του Ηγούμενου αποκαταστάθηκε. Στις 28 Αυγούστου στο μοναστήρι γιορτάζεται η γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, η πόλη Πέρμ, στην οδό Πλεχάνοφ, 39/5.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Γιάννα Καπάεβα, blogger, молодая мама.
Γιάννα Καπάεβα, blogger, νεαρή μητέρα.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Наш сосед по коммунальной квартире жутко пил. Запах, крики, его постоянные падения в коридоре мучили нас. Но однажды вредная привычка соседа чуть не стоила нам жизни. Родители уехали, и мы с сестрой остались вдвоем. Допоздна смотрели фильм, разговаривали, наконец легли спать и мгновенно уснули. И тут, сквозь сон, слышу возмущенный крик сестры. «Ну сколько можно?» От неожиданности я проснулась. Вижу, как она соскочила с кровати и побежала в комнату к соседу. Я за ней. Итак, мы обе залетаем в его комнату. А она вся в дыму. Горит кресло. Оказалось, сестре приснился сон, будто сосед сидит в кресле и курит. Сигарета падает, и начинается пожар. И именно так все оказалось на самом деле.
Ο γείτονάς μας στην κοινόχρηστη πολυκατοικία έπινα περίγραπτα. Η μυρωδιά, οι κραυγές, οι συνεχείς πτώσεις του στο διάδρομο μας βασάνιζαν. Αλλά μία μέρα, η κακή συνήθεια του γείτονα σχεδόν μας τύχησε τη ζωή. Οι γονείς έφυγαν και εμείς με την αδελφή μου μείναμε μόνες. Μέχρι αργά παρακολουθούσαμε μία ταινία, μιλούσαμε και τελικά πήγαμε για ύπνο και κοιμηθήκαμε αμέσως. Και τότε, μέσα στον ύπνο μου, άκουσα μία εξαγριωμένη κραυγή της αδελφής μου. Πόσο ακόμα, από την έκπληξη ξύπνησα. Βλέπω πως πήδηξε από το κρεβάτι και έτρεξε στο δωμάτιο του γείτονα. Την ακολούθησα. Και έτσι και οι δύο μπήκαμε στο δωμάτιό του. Και εκεί υπήρχε πολύς καπνός. Κι εγώ ήταν μια πολυθρόνα. Αποδείχθηκε ότι η αδελφή είδε στον ύπνο της πως ο γείτονας κάθεται στην πολυθρόνα και καπνίζει. Το τσιγάρο πέφτει και αρχίζει η πυρκαγιά. Και ακριβώς έτσι όλα συνέβησαν στην πραγματικότητα.
Верю, что сам Господь показал ей эти события. Пожар мы потушили, привели в чувство соседа. В тот вечер я легла спать с четким ощущением, что была на волоске от смерти. Если бы сестре не было открыто через сон, что происходит, мы бы задохнулись от дыма, не просыпаясь. Совпадение? Мистика? Нет. Мы спасли соседа от смерти, а Господь сохранил нас. Дал время для покаяния и исправления жизни. Драгоценные минуты, дни и годы. Ценим ли? Увы, часто в суете совсем не думаем о том, что впереди ждет вечность. А дни человеческие на земле сочтены.
Πιστεύω ότι ο ίδιος ο Κύριος της έδειξε αυτά τα γεγονότα. Τη φωτιά τη σβήσαμε. Επαναφέραμε τον γείτονα. Εκείνο το βράδυ πήγα για ύπνο με μια ξεκάθαρη αίσθηση ότι ήμουν στο χείλος του θανάτου. Αν δεν της είχε αποκαλυφθεί μέσω του ύπνου της το τι συμβαίνει, θα είχαμε πνιγεί από τον καπνό χωρίς να ξυπνήσουμε ποτέ. Σύμπτωση, μυστικισμός, όχι. Σώσαμε τον γείτονα από το θάνατο και ο Κύριος μας διαφύλαξε. Μας έδωσε χρόνο για μετάνοια και διόρθωση της ζωής. Πολύτιμα λεπτά, μέρες και χρόνια. Τα εκτιμούμε. Δυστυχώς, συχνά στην βιασύνη μας, δεν σκεφτόμαστε ότι μπροστά μας περιμένει η αιωνιότητα και οι μέρες των ανθρώπων στη γη είναι μετρημένες.
Только вспоминая эту историю и вновь ощущая дыхание смерти, мой ум начинает трезветь. Отпадают лишние хлопоты и заботы. Хочется прежде всего примириться с Богом через исповедь, соединиться с Ним через святое причастие, а у ближних лишний раз попросить прощения. К сожалению, после этого случая сосед не стал вести себя осторожнее, но мы поминаем его в своих молитвах. Господи, спаси всех нас! Благодарим, что ты всегда рядом, так близко.
Και μόνο που θυμάμαι αυτή την ιστορία, νιώθω ξανά την ανάσα του θανάτου και το μυαλό μου σαν να ξεμεθάει. Πέφτουν οι περιττές ασχολίες και οι φροντίδες. Θέλω πρώτα απ' όλα να συμφιλειωθώ με το Θεό μέσω της εξομολόγησης, να ενωθώ μαζί Του μέσω της Αγίας Θείας Κοινωνίας και στους γείτονες να ζητήσω συγγνώμη για μία ακόμη φορά. Δυστυχώς μετά από αυτή την περίπτωση, ο γείτονας δεν άρχισε να συμπεριφέρεται προσεκτικότερα, αλλά τον μνημονεύουμε στις προσευχές μας. Κύριε, σώσε όλους εμάς. Ευχαριστούμε που είσαι δίπλα, τόσο κοντά.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
То сынбан тис ортодоксиас.
В
православной церкви почитается более 800 икон Пресвятой Богородицы. Впрочем, при всем многообразии изображений Святой Девы их можно отнести к трем основным типам, которые появились в разные времена и в разных регионах.
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία τιμούνται πάνω από 800 εικόνες της Παναγίας. Ωστόσο, παρά την ποικιλία, οι απεικονίσεις της ανήκουν σε τρεις βασικούς τύπους, που εμφανίστηκαν σε διαφορετικές εποχές και περιοχές.
Первый и наиболее ранний тип изображений Богородицы называется «аранта», в переводе с греческого «молящиеся». Классическим его примером является икона Знамения, где Богородица изображена по пояс с поднятыми к небу руками. Впервые молитвенные образы типа «аранта» появились в римских катакомбах, погребальных подземных туннелях, в которых древние христиане собирались и молились по причине языческих гонений.
Ο πρώτος και πλειότερος τύπος ονομάζεται Οράντα, στα ελληνικά αυτή που προσεύχεται. Το κλασικό παράδειγμα είναι η εικόνα του ζωοδόχου πηγής, όπου η Θεοτόκος απεικονίζεται μέχρι τη μέση με υψωμένα χέρια. Οι εικόνες τύπου Οράντα εμφανίστηκαν πρώτα στις ρωμαϊκές κατακόμβες, υπόγειους τάφους όπου οι πρώτοι χριστιανοί συγκεντρώνονταν και προσεύχονταν λόγω διωγμών.
В римских катакомбах можно найти множество различных изображений, среди которых символический рисунок молящейся души. Оно, это изображение, представляет собой фигуру молящегося человека в длинной белой одежде с воздетыми к небу руками. Жест, поднятые к небу руки, издревле обозначает молитву. Отсюда и название «аранта», то есть «молящаяся душа». Со временем катакомбная аранта трансформировалась в тип иконы Богоматери.
Στις κατακόμβες βρίσκονται πολλές απεικονίσεις, μεταξύ των οποίων ένα συμβολικό σχέδιο προσευχόμενης ψυχής. Απεικονίζει έναν άνθρωπο με μακρύ λευκό ρούχο και υψωμένα χέρια. Η χειρονομία των υψωμένων χεριών συμβολίζει την προσευχή. Από εδώ προέρχεται το όνομα Οράντα. Με τον καιρό αυτός ο τύπος μεταμορφώθηκε σε εικόνα της Θεοτόκου.
Еще одним не менее древним типом иконы Богоматери является одигитрия, что в переводе с греческого означает «указующая». Наиболее известным примером одигитрии считается Владимирская икона, где Христос изображен сидящим на одной руке Богородицы, а другой она указывает на своего сына и как бы говорит, что Христос есть Спаситель мира.
Ένας άλλος αρχαίος τύπος είναι η οδηγήτρια. Το πιο γνωστό παράδειγμα είναι η Βλαδιμήλικη εικόνα, όπου ο Χριστός κάθεται στο ένα χέρι της Θεοτόκου και με το άλλο δείχνει προς τον γιο της, λέγοντας ότι εκείνος είναι ο Σωτήρας.
Согласно преданию, Владимирскую икону написал сам апостол Лука, а потом она оказалась на Руси. Можно с точностью сказать, что одигитрия, как тип иконы, стала очень популярной в Византии, начиная с V века, и с тех пор распространилась по всем православным церквам.
Σύμφωνα με την παράδοση, η Владимирική икона ζωγραφίστηκε από τον Апостол Лука και μετά μεταφέρθηκε στη Ρωσία. Η οδηγήτρια έγινε δημοθυλή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία από τον 5ο αιώνα και εξαπλώθηκε σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες.
Третий тип иконного изображения Богородицы называется «элеуса», с греческого «милующая» или «жалеющая». «Элеуса» – самый поздний по времени появления тип иконы Богоматери. На иконе данного типа Богоматерь очень ласково и нежно обнимает своего сына, как бы предчувствуя, что ему предстоит умереть на кресте за всех людей. Наиболее известные примеры «элеусы» – Донская или Федоровская иконы Богородицы.
Ο τρίτος τύπος ονομάζεται Ελεούσα, από τη μία είναι ο νεότερος τύπος. Σε αυτές τις εικόνες η Θεοτόκος αγκαλιάζει τρυφερά το γιο της, σαν να προσθάνεται τον Σταυρό. Τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι η Δανητική και η Θεοδόρου εικόνα.
После всего сказанного остается лишь добавить. Все имеющееся разнообразие икон Богородицы базируется на трех типах ее изображения – аранта, одигитрия и элеуса.
Μετά από όλα αυτά μπορούμε να πούμε ότι όλες οι εικόνες της Θεοτόκου βασίζονται στους τρεις τύπους Οράντα, Οδηγήτρια και Ελεούσα.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о трех типах иконы Богоматери.
Мази сас итан у Ильяс Антониус Борисов. Симер милисе я тус трис типус иконан тис Theotoku.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Мария Магдалини.
Мария Магдалина, захлебываясь слезами, бежала по пыльной дороге к дому Симона, называемого Петром. Все происшедшее в последние дни казалось ей дурным сном. Иисус не раз говорил о том, что ему надлежит пострадать, но никто не мог представить, что это будет так скоро и так страшно. Всего несколько дней назад Господь въезжал в Иерусалим на осленке, и толпа устилала дорогу перед ним пальмовыми ветвями и возглашала благословение. После воскрешения Лазаря иудеи чаяли в нем нового царя, который принесет стране богатство и славу. А потом события стали стремительно сворачиваться, и сердце едва успевало им ужасаться. Предательство Иуды, ночной арест Господа в Гефсиманском саду, суд у Понтия Пилата. И те же люди, что пели осанну, кричали страшное «Распни! Распни его!»
Η Μαρία Μαγδαληνή, πνίγοντας τα δάκρυα, έτρεξε στον σκονισμένο δρόμο προς το σπίτι του Σίμωνα, που τον έλεγαν Πέτρο. Όλα όσα είχαν συμβεί τις τελευταίες ημέρες, της φαινόταν σαν ένα κακό όνειρο. Ο Ιησούς είχε μιλήσει περισσότερο από μία φορά για τα βασανά του, αλλά κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα ήταν τόσο σύντομα και τρομερά. Μέχρι πριν από λίγες ημέρες, ο Κύριος είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ, πάνω σε ένα γάιδαρο, και το πλήθος είχε τοποθετήσει κλαδιά φοίνικα μπροστά του και φώναζε ευλογίες. Μετά την Ανάσταση του Λαζάρου, οι Εβραίοι περίμεναν ένα νέο βασιλιά που θα έφερνε πλούτο και δόξα στη χώρα. Και τότε τα γεγονότα άρχισαν να εκτυλίσσονται ταχύτατα και η καρδιά μόλις και με τα βίας μπορούσε να συμβαδίσει με την φρίκη τους. Η προδοσία του Ιούδα, η νυχτερινή σύλληψη του Κυρίου στον κήπο της Γεθσημανής, η δίκη ενώπιον του Πόντιου Πιλάτου και οι ίδιοι άνθρωποι που τραγουδούσαν το Οσανά φώναζαν το φοβερό «Σταύρωσον, Σταύρωσον Αυτόν».
Магдалина смутно помнила свое стояние у подножья Голгофы рядом с другими женщинами, которые так же, как она, любили слушать Иисуса и служили Ему как могли. Из мужчин-апостолов у креста был только юный Иоанн, сын рыбака Завидея. Он стоял поодаль, поддерживая мать учителя. Они вдвоем удалились по велению Иисуса, когда Он еще был жив. Сама же Мария и ее подруги не могли сойти с места и смотрели, смотрели на распятие, не в силах осознать реальность происходящего.
Η Μαγδαληνή θυμόταν αόριστα να στέκεται στους πρόποδες του Γολγοθά μαζί με άλλες γυναίκες που, όπως η ίδια, αγαπούσαν να ακούν τον Ιησού και τον υπηρετούσαν όσο καλύτερα μπορούσαν. Ο μόνος άνδρας Απόστολος στους πρόποδες του Σταυρού ήταν ο νεαρός Ιωάννης, ο γιος του ψαρά Ζαμπντή, ο οποίος στεκόταν σε απόσταση στηρίζοντας τη μητέρα του διδασκάλου. Και οι δύο έφυγαν με εντολή του Ιησού, ενώ εκείνος ήταν ακόμη ζωντανός. Η ίδια η Μαρία και οι φίλες της δεν μπορούσαν να κουνηθούν από τις θέσεις τους και κοιτούσαν και κοιτούσαν την Σταύρωση, αδυνατώντας να συλλάβουν στην πραγματικότητα αυτό που συνέβη.
Когда Иисус испустил дух, небо померкло и земля дрогнула. Спустя некоторое время ко кресту подошел один из иудейских старейшин. Мария знала, что его зовут Иосиф, и что родом он из Аримафеи. Она несколько раз видела, как этот человек приходил к учителю. Иосиф снял тело распятого с креста и с помощью своего друга куда-то понес его. Но куда? Мария и другие женщины, которые были с ней, встревожились. Украдкой последовали они за людьми, уносившими дорогие останки, и с облегчением увидели, что у тех не было злого намерения. Соблюдая положенные обряды, Иосиф и его спутник похоронили Иисуса в новой гробнице в скале и удалились, привалив вход в пещеру огромным валуном. Женщины договорились между собой прийти сюда снова, как только закончится суббота, и помазать тело учителя самыми дорогими благовониями.
Όταν ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα, ο ουρανός σκοτίνιασε και η γη άρχισε να τρέμει. Μετά από λίγο, ένας από τους Ιουδαίους πρεσβύτερους ήρθε στο σταυρό. Η Μαρία ήξερε ότι το όνομά του ήταν Ιωσήφ και ότι ήταν από την Αριμαθαία και είχε δει αυτόν τον άνθρωπο να έρχεται αρκετές φορές στον δάσκαλο. Ο Ιωσήφ κατέβασε το σώμα του εσταυρωμένο από τον σταυρό και τον μετέφερε κάπου με τη βοήθεια του φίλου του. Αλλά πού? Η Μαρία και οι άλλες γυναίκες που ήταν μαζί της αγχώθηκαν. Ακολούθησαν ύπουλα τους άνδρες που μετέφεραν το αγαπημένο σώμα και ανακουφίστηκαν όταν είδαν ότι δεν είχαν κακή πρόθεση. Τηρώντας τις κατάλληλες τελετές, ο Ιωσήφ και ο σύντροφός του έθαψαν τον Ιησού σε ένα νέο τάφο μέσα στο βράχο και αναχώρησαν καλύπτοντας την είσοδο του σπηλαίου με ένα τεράστιο ογκόλιθο. Οι γυναίκες συμφώνησαν μεταξύ τους να ξαναέρθουν εδώ μόλις τελειώσει το Σάββατο και να αλείψουν το σώμα του διδασκάλου με το πιο ακριβό θυμίαμα.
Но в субботу, на рассвете, пещера оказалась пустой. Кто и зачем забрал тело учителя? И где теперь его искать? Эти вопросы пульсировали в висках, когда Мария бежала к апостолам, чтобы разделить с ними скорбь, страх, непонимание.
Αλλά το Σάββατο τα ξημερώματα η σπηλιά ήταν άδεια. Ποιος είχε πάρει το σώμα του δασκάλου και γιατί? Και πού να τον αναζητήσουμε τώρα? Αυτές οι ερωτήσεις σφίζανε στους κροτάφους τους, καθώς η Μαρία έτρεχε στους Αποστόλους για να μοιραστεί τη θλίψη τους, τον φόβο τους, την ακατανοησία τους.
Что с тобой, Мария? На тебе лица нет. Разве могло случиться что-то хуже того, что мы уже пережили?
Τι συμβαίνει με σένα, Μαρία? Δεν έχεις πρόσωπο. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι χειρότερο από αυτό που ήδη ζήσαμε?
Апостол Петр поднялся навстречу Магдалине.
Ο Апόστολος Πέτρος βγήκε να συναντήσει τη Μαγδαληνή.
Я не знаю, что произошло, Симон. Но когда мы с сестрами сегодня на рассвете пришли к гробнице, в которой был похоронен Иисус, то увидели, что валун отвален и тело внутри. Нет, только погребальные пелены лежали на камне.
Δεν ξέρω τι συνέβη, Σιμών, αλλά όταν οι αδελφές μου και εγώ πήγαμε στον τάφο, όπου θαύτηκε ο Ιησούς σήμερα το πρωί, είδαμε ότι ο ογκόλιθος είχε μετακινηθεί και το σώμα είχε φύγει από μέσα. Μόνο τα ταφικά πανιά βρισκόταν πάνω στην πέτρα.
Не может этого быть. Кому и зачем понадобилось нарушать покой усопшего? Может быть, вы ошиблись в утренних сумерках, вошли не в ту гробницу?
Αυτό δεν μπορεί να συνέβη. Ποιος και γιατί θα ήθελε να διαταράξει την ηρεμία του νεκρού? Μήπως κάνατε λάθος στο πρωινό λυκόφως, μπαίνοντας σε λάθος τάφο?
Хотела бы я, чтобы было так, как ты говоришь. Может быть, мы вместе еще раз пойдем туда и посмотрим?
Μακάρι να είναι όπως τα λες. Ίσως μπορούμε να ξαναπάμε εκεί μαζί και να δούμε.
Давай же поспешим.
Ας βιαστούμε.
Вместе с Петром к гробу Спасителя устремился апостол Иоанн. Ученики Христовы достигли пещеры, и все сказанное Марией в точности подтвердилось. Апостолы отправились домой. Магдалина же осталась возле гробницы. Она всматривалась в темноту пещеры и плакала. Иисус был человеком, который изменил ее жизнь. С детства она страдала беснованием, и Он полностью исцелил ее. Но дело было не только в обретенном здоровье. Встретив учителя, Мария словно родилась заново. Какой отрадой было внимать его словам о милости к людям и любви к Богу! Казалось, что весь мир должен стать иным после этой невероятной проповеди.
Ο Апόστολος Ιωάννης μαζί με τον Πέτρο έσπευσαν στον τάφο του Σωτήρος. Οι μαθητές του Χριστού έφτασαν στο σπήλαιο και όλα όσα είχε πει η Μαρία επιβεβαιώθηκαν επακριβώς. Οι Απόστολοι γύρισαν στα σπίτια τους. Η Μαγδαληνή, ωστόσο, παρέμεινε στον τάφο. Κοίταξε στο σκοτάδι της σπηλιάς και έκλαψε. Ο Ιησούς ήταν ο άνθρωπος που είχε αλλάξει την ζωή της. Υπέφερε από δαιμονική κατοχή από την παιδική της ηλικία και εκείνος την είχε θεραπεύσει πλήρως. Αλλά δεν ήταν μόνο το θέμα νέα αποκτηθήσεις υγείας. Όταν συνάντησε τον δάσκαλο, ήταν σαν να είχε ξαναγεννηθεί. Τι χαρά ήταν να ακούω τα λόγια του για το έλεος προς τους ανθρώπους και την αγάπη για τον Θεό. Φαινόταν ότι όλος ο κόσμος θα έπρεπε να είναι διαφορετικός μετά από αυτό το απίστευτο κήρυγμα.
Μαρίο ακλίκνουλε. Она вздрогнула и обернулась. Человек стоял, озаренный лучами солнца. Глаза Магдалины не сразу привыкли к свету, и она не могла разглядеть облик. Решив, что это садовник, женщина стала расспрашивать, не он ли перенес тело Иисуса. И тут незнакомец позвал ее по имени, и радость волной ударила в сердце. «Учитель!»
Фώναξε την Μαρία και αυτή ανατρίχιασε και γύρισε. Ένας άνδρας στεκόταν εκεί, φωτισμένος από τις ακτίνες του ήλιου. Τα μάτια της Μαγδαληνής δεν είχαν συνηθίσει αμέσως το φως και δεν μπορούσε να διακρίνει το πρόσωπο. Αποφασίζοντας ότι επρόκειτο για τον Κυπουρό, η γυναίκα άρχισε να τον ρωτάει αν είχε μεταφέρει το σώμα του Ιησού. Τότε ο ξένος την φώναξε με το όνομά της και ένα κύμα χαράς πέρασε από την καρδιά της. «Δάσκαλε!»
Христос велел пойти к апостолам и все им рассказать. Мария вновь бежала по той же пыльной дороге, что и утром, но на этот раз она несла самую радостную весть из всех возможных на белом свете. «Я видела Господа, Он воскрес!»
Ο Христός της είπε να πάει στους Αποστόλους και να τους πει τα πάντα. Για άλλη μια φορά, η Μαρία έτρεξε στον ίδιο σκονισμένο δρόμο όπως το προηγούμενο πρωί, αλλά αυτή τη φορά μετέφερε την πιο χαρούμενη είδηση που υπάρχει στον κόσμο. «Είδα τον Κύριο! Αναστήθηκε!»
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.